რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სუმცირე 30 ადამიანი დაიღუპა ანკარაში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. რუსეთი კიდევ უფრო აფართოვებს ავიაციო იერიშებს სირიის სიღრმეში. დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკელების ლიდერები აცხადებენ, რომ ადგილობრივი არჩევნები 2016 წლის გაზაფხულამდე გადავარდა. ბაქოში ერთმანეთს შეხვდნენ ილხამ ალიევი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. თურქეთის პრეზიდენტმა ამაზზენი დანაშაული უწოდა ანკარაში მომხდარ აფეთქებებს, რასაც ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სუმცირე 30 ადამიანი ემსხვერპლა, 125 კი დაშავდა. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური კლინიკის მახლობლად, სადაც მოქალაქეები თავისუფლების მარშზე იკრიბებოდნენ და სრულად გაეპროტესტებინათ თურქეთის მთავრობასა და ქურთ ექსტრემისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლები, რაც მეორე თვეა გრძელდება ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. ექიმები, რომლებიც შემთხვევის ადგილზე მუშაობენ, დაღუპულთა რაოდენობის გაზდას არ გამორიცხავენ. აი, როგორ აღწერა ანკარაში მომხდარი აფეთქებები ერთ-ერთმა თვითმხილველმა. აქ დემონსტრაცია იყო, მე ფიცარნაგიანის სატვირთოს გვერდით მივდიოდი, ამ დროს იქ, სადაც ორი ბანერი იდგა, აფეთქება მოხდა. ჩვენ მინწაზე დავენარცხეთ. ამ დროს მეორე აფეთქების ხმაც გაისმა. ორი ბომბი აფეთქდა, მაგრამ ერთს უფრო მძლავრი ხმა ჰქონდა. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა. სისხლიანი თავდასხმები თურქეთის დედაქალაქში დაგმეს დასავლეთის ქვეყნების ლიდერებმა. რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა განვლილი დღე-ღამის განმავლობაში 64 საავიაციო იერიში განახორციელეს ექსტრემისტული დაჯგუფების 55 ობიექტსა და სამხედრო ტექნიკაზე. ამის თაობაზე 10 ოქტომბერს განაცხადა რუსეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მართვის ცენტრალური შტაბის ხელმძღვანელმა გენერალმა იგორ კონაშენკომა, რომელმაც ტრადიციულ პრეს-კონფერენციაზე აღნიშნა, რომ იერიშების რაოდენობის გაზრდა გამოიწვია ექსტრემისტთა მრავალი ახალი ობიექტის აღმოჩენამ საჰაერო დაზვერვის მიერ. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ კი 10 ოქტომბერს გაავრცელა ცნობა, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის ავიაციამ იერიში მიიტანა ქვეყნის დასავლეთ რეგიონზე, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს უმნიშვნელო ძალები იმყოფება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შაბათს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც 18 ოქტომბრის ნაცვლად 2016 წლის 20 აპრილს ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას. იმავე დღეს ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა იგორ პლოტნიცკიმაც განაცხადა, რომ არჩევნების ვადა გადაიწია მხოლოდ 2016 წლამდე და არავითარ მის გაუქმებაზე ლაპარაკი არ არის. ორივე თვითგამოცხადებული არაღიარებული ოლქის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ არჩევნები ჩატარდება და მისი გადავადება გამოიწვია ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრაზე მიღწეულმა შეთანხმებამ პარიზში, და ახლა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერები ელოდებიან მინსკის შეთანხმებათა შესრულებას კიევის მხრიდან, რომელმაც დონბას განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიანიჭოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არაოფიციალურად შეახსენა უცხოეთის ქვეყნების მთავრობებსა და შეერთებული შტატების ბანკებს, რომ არ იჩქარონ ირანში ინვესტიციების ჩადება, რადგან დასავლეთის სანქციები ირანის მიმართ კვლავ ძალაშია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ახლახან გაავრცელა შესაბამისის შინაარსის მესიჯი, ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური დემარში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სანქციები ირანის მიმართ არ შესუსტება, ვიდრე ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები არ დაადასტურებენ თეირანის მიერ ბირთვული პროგრამის თაობაზე 9 ივლისს შეთანხმებული გარიგების პირობების შესრულებას. ომხი ურთიერთობები და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბაქოში გამართული სამუშაო ვიზიტის განმავლობაში, რომელიც მოულოდნელად დაიგეგმა და რომლის ძირითადი თემა იყო პოლიტიკური, ეკონომიკური და რეგიონული უსაფრთხოება. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბების დროა. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე ვისაუბრებთ. რა ავითარებაა საქართველოში სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის თვალსაზრისით? როგორია საკანონმდებლო გარემო და მისი განხორციელების ინსტრუმენტები და როგორ სრულდება კანონები რეალობაში? ამ საკითხებს გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუმრად გვეყოლება ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. ჩვენ სანამ სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებოდეთ უკვე და დავიწყებდეთ საუბარს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე, საქართველოში დისკრიმინაციის თაობაზეც ვისაუბრებთ, მანამდე ერთი მუსიკა მოვისმინოთ და უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია, ახლა 107.4-ზე, FM 107.4-ზე. უკვე შემოგვიერთდა ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი. ამ შემთხვევაში სხვა დროს სხვა სტატუსითაც ყოლია. ნაზი, უღრმესი მადლობა ნაზი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე, არსებულ მდგომარეობაზე, სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე, დისკრიმინაციასთან და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. როგორია საკანონმდებლო გარემო, მისი განხორციელების ინსტრუმენტები, სრულდება თუ არა კანონები რეალობაში და ასე შემდეგ. ნაზი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნეთ თქვენ თქვენი კვლევა, რომელიც დაყრდნობითაც დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. მოდით პირდაპირ ასე ვთქვათ, დავიწყოთ საუბარი იმ საუბაზე, რა რეალობა გვაქვს, როგორია ფაქტობრივი სურათი, რა მიგნებები არის შესაბამისად კვლევიდან გამომდინარე.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. კვლევა არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოიცავს დისკრიმინაციას და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულს LGBT პირთა მიმართ. კვლევა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩაატარა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა. მას ჰყავს სხვადასხვა ავტორი, რომელთაგან ერთ-ერთი მცირეოდენწული მეც მიმიწვის და მონაწილეობდი აღნიშნულ კვლევაში. საინტერესოა ყველა ჩემი აზრით იმ თვალსაზრისით, რომ ის მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს. კომპოზიცია, სტრუქტურა, უშუალოდ კვლევის არის შემდეგნაირი, რომ თითოეულ თავთან მიმართებაში, რომელსაც შემდეგ უკვე ჩამოთვლი, არის ასევე მისი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები განხილული და ადგილობრივი კანონმდებლობა. და შემდეგ უკვე პრაქტიკა და აღწერილი არის კონკრეტული საქმეები, რომელიც წარმოებაში იყო არა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში და მათ შორის ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფში. კვლევა მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს, რომელთაგან არის მაგალითად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, დასაქმება, დისკრიმინაცია განათლების სფეროში, ჯანდაცვა და გენდერის სამართლებრივი აღიარება. ამ თემებთან დაკავშირებით, შინაარსებთან დაკავშირებით არის განხილული თუ რა პრობლემები არის თითოეულში და რა ძირითად პრობლემებს აწყდება ორგანიზაცია, როდესაც აღნიშნულ თემატიკაზე მუშაობდა და რა ძირითადი უფლებები ირღვევა ამ მიმართულებით. ეს არის ძირითადი მეთოდოლოგია გამოკვლევის და მიზანი სწორედ ის იყო, რომ გამოვლენილიყო რეალურად რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა, როდესაც საქმე ეხება დისკრიმინაციას და როდესაც საქმე ეხება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს.
და ხო, რა
ერთი საერთო მიდგომა, რომელიც გამოვლინდა ასე ვთქვათ კვლევის შედეგად და რომელსაც არაერთი ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია საუბრობს, ზოგადად კანონმდებლობის კუთხით ქვეყანაში მდგომარეობა მეტნაკლებად ნორმალურია, მეტნაკლებად იმ თვალსაზრისით, რომ რას თქმა უნდა დასახვეწია ის და ბევრი რამს დაჭირობს გაუმჯობესებას, თუმცა ის ნორმები, რომელიც გვაქვს, მთავარი არის, რომ ამ პერიოდში მოქმედი კანონმდებლობა იყოს ამოქმედებული და რეალურად მუშაობდეს პრაქტიკაში.
ამოქმედებული, ანუ არ მოქმედებს ჯერ კიდევ, თუ ნაციონალურ როგორ ასე ვთქვათ,
ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყანაში ასე ვთქვათ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, ეს არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტატისტიკა.
სტატისტიკა, ანუ მიმართვიანობის ნაკლებობა განაპირობებს ამას თუ რა?
შესაძლებელია მიმართვიანობის ნაკლებობა განაპირობდეს, მაგრამ სტატისტიკის არ გქონდეს გულისხმობა იმაში, რომ არ არსებობს სტატისტიკა, ოფიციალური მონაცემები თუ რა რაოდენობის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ჩაედინეს საქართველოში. აი ელემენტარულად, აი მხოლოდ ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელი რომ ავიღოთ,
ხო, იმას რომ ანუ ამ ნიშნით არც საქმეები არ აღძრულა შესაბამისად. სამართალ წარმოება ამ ასე ვთქვათ დეფინიციით არ წარმართულა.
დიახ, ამასაც ნიშნავს და ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვითხოვით ინფორმაციები სხვადასხვა სტრუქტურებისგან, რომელიც კვლევას ახლავს და მის პასუხები არის კვლევაში აღწერილი. ორგანიზაციამ გამოითხოვა ინფორმაცია შსს-დან, პროკურატურიდან, სასამართლოებისგან, მაგრამ ამ ნიშნით წარმოება არ მიმდინარეობს და პრობლემა სწორედ ამაში მდგომარეობს. და ქალთა ინიციატივის ხარდაჭერის ჯგუფი მიიჩნევს ამასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში შეიქმნას სპეციალური განყოფილება. ეს არის სხვადასხვა ქვეყნებში საკმაოდ წარმატებული პრაქტიკა, საკმაოდ კარგი მოდელები არსებობს ამასთან მიმართებაში და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არის სპეციფიური დანაშაული თვალსაზრისით, რომ მას ჭირდება სპეციალიზაცია, კონკრეტული გამომძიებლების იქნება თუ ეს პროკურორების, რომ გამოავლინონ ესა თუ ის ქმედება იყო თუ არა სიძულვილით მოტივირებული, და ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივი აუცილებელია, რომ სწორედ სპეციალისტები მუშაობდნენ, და თუ კი იქნება სპეციალური ჯგუფი განყოფილების სახით და სტრუქტურული ერთეული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოში, ეს ძალიან ბევრ ამას შეცვლის. შეცვლის იმას, რომ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია რეალურად რა ვითარება ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ იმისთვის, რომ სურათი დავინახოთ რეალური ვითარებისთვის, ასევე იმისთვის, რომ იმ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული, რომელთან იმათაც კონკრეტული დანაშაულების ჩადენას ჰქონდა ადგილი და მათ უფრო კარგად იქცნონ თავი საზოგადოებაში, დაცულად იქცნონ თავი და მათი უფლებები იყოს ხელშეუხებელი. და მესამე, ეს არის პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის, რომ ჩვენ თუ გვეცოდინება რეალურად რა ვითარება ამჟამად საქართველოში, როგორია სურათი, რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ, გვეცოდინება, რომ რა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორმა იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. აქვე დავამატებ, რომ აი თუ კი ესეთი განყოფილების შექმნაზე უკვე დაიწყება აქტიური მუშაობა, ეს მე ვფიქრობ, რომ ნომერ პირველი არის იმ საქმეთა შორის, რომელიც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს, რომ დაცული იყოს ადამიანის უფლებები სიძულვილით ჩადენილი დანაშაულისგან. აუცილებელი არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდეთ ძალიან ესეთი მკვეთრი როლი, ვინაიდან ის არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT უფლებებზე, რომ მიეწოდონ კონკრეტული ინფორმაცია, საქმეები, პრობლემები ამა თუ იმ პირებთან დაკავშირებით, სადაც ჰქონდა შესაძლებელი დანაშაულის ჩადენას ადგილი, და მათი წყარო რეალურად უნდა იყოს ეს ხალხი, ვინაიდან ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, და ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ასეთი დანაშაულის შემთხვევაში შესაძლებელია პირდაპირ არ მიმართონ და არც ხონდეს ხალხს შესაძლებელია თავდაპირველ ეტაპზე ინფორმაცია, რომ ვის შეიძლება მიმართონ რა უწყებას.
ესეც არც ხომე პრობლემაა.
ანუ თანამშრომლობა იმისთვის, რომ LGBT პირთა უფლებები მდგომარეობა ქვეყანაში გაუმჯობესდეს, არის ასევე გადამწყვეტი ფაქტორი, და ეს უკვე რა თქმა უნდა შემდგომი ნაბიჯია, მაგრამ აი ამ ეტაპისთვის აუცილებელია დაიწყოს აქტიური დისკუსია.
ყველაზე მეტად ბოდიჯგირდი იმაზე გაგაწყვეტინებ, და სად გვხვდება ასე ვთქვათ აი ეს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, და ესეც რომ განმარტოთ, ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს სიძურვილით მოტივირებული დანაშაული მსმენელისთვისაც, რომ ასე ვთქვათ უფრო ნათელი და მკაფიო იყოს აღქმა და გააზრება იმისა, თუ რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ ახლა.
ესე იგი, ალბათ მე უნდა მოვიხმობ შემთხვევაში სტატისტიკები, რომელიც არ აქვს სახელმწიფოს და რომელზეც, როგორც აღნიშნე თავდაპირველად, რომ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს ვეყრდნობით ხოლმე, მათ შორის ქალთა ინიციატივების ხარდაჭერის ჯგუფს არაერთი კვლევა აქვს ჩატარებული ამ მიმართულებით, და ჩვენს კვლევაში მოხსენიებულია სხვადასხვა ინფორმაციები, და ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია ესეთი მოვიტანო, ასე ვთქვათ, მოვიყვანო. ეს არის 2012 წლის მიერ ვისგის მიერ ჩატარებული კვლევა დისკრიმინაციის შესახებ. LGBT პირთა ჯგუფში აჩვენა, რომ 32% ბოლო 2 წლის მანძილზე ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური ძალადობა.
80% საქართველოს ზე მაგალითის მიხედვით.
85-93% კი ფსიქოლოგიური ძალადობა. საშუალოდ 124 რესპონდენტიდან, რომელსაც ფსიქოლოგიური ძალადობა განუცდია, 73.13% მსგავსი ფაქტები გადახდომია 3ჯერ ან მეტჯერ, და 13.43% 2ჯერ, ხოლო 13.43% ერთხელ. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი 2012 წლის კვლევიდან, ვინაიდან უახლოსი კვლევები ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩვენ ხელთ არ გვაქვს, მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაციები არის მოცემული ჩვენს კვლევაში, მათ შორის 2013 წლის კვლევებია, მაგალითად 58% რესპონდენტმა 109-დან აღნიშნა, რომ მათ ჰქონდათ ასევე გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემები ძალადობასთან დაკავშირებით, ფიზიკურ ძალადობას ეხება ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა, რომ ვეყრდნობით იმ კვლევებს და იმ ინფორმაციას, რომელსაც იკვლევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მე მესმის, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კარგია, რომ ეს კეთდება, მაგრამ არასამთავრობო სექტორში არ არის იმდენად დიდი რესურსი, რომ მათ მოიცვან, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანი, ყველა ჯგუფი, მოქალაქეები, ყველა, რომ იყოს ინფორმაცია.
რომ ანუ დისკრიმინაციის ადგილი ფაქტობრივად მთელი სივრცე, ანუ არ არის რაღაცა ან სამსახურებრივი ადგილის მიხედვით შემოსაზღვრული, ანუ ყველგან შეიძლება შევხვდეთ ამ დისკრიმინაციას.
Да.
ანუ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ეს არის დისკრიმინაცია, ანუ რის გამოც მე ადამიანი არის დისკრიმინირებული, ანუ მარტივად რო ვთქვა ეს ასია.
ჰომოფობია ტექსტზე ძირითადად.
კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ LGBT თემი დაუშვათ არის ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვა დისკრიმინირებული თემი ამ თვალსაზრისით, ანუ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული მათ მიმართ ყველაზე მეტად ხორციელდება.
დიახ, ყველაზე დიდი რისკ ფაქტორი ამ შემთხვევაში და რისკ ჯგუფი, რა თქმა უნდა, არის LGBT თემი, ვინაიდან ისინი ძალიან ხშირად დაწყდებიან ამ პრობლემებს და უფრო მეტად არიან დაუცველები. ხშირია შემთხვევები, აი ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პრობლემა გახლავთ, ის რომ ისინი არ მიმართავენ ოფიციალურ უწყებებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იურისტმა აღხსნას, რომ რასაც შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას, თუნდაც ის რომ მისი საქმე შეიძლება გახდეს პრეცედენტული მაგალითი სხვებისთვის, მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეული შედეგის მოლოდინი შეიძლება გაჩნდეს, ხო? შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურები ხშირად იყვნენ არაეფექტურები, მაგრამ მაინც ეს მექანიზმები რაც არის, რომ ამოვწუროთ ქვეყანაში და დავიცვათ ადამიანის უფლებები და თუ საჭირო მიმართოთ საერთაშორისო უწყებებს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მე-14 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით, ან მე-12 ოქმის დარღვევასთან დაკავშირებით, რომელიც გრძელავს დისკრიმინაციას. ამ შემთხვევებშიც კი არ მიმართავენ ხოლმე, ვინაიდან მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები შემდეგ ოჯახთან, ახლობლებთან. აი ეს თემები არის ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო დაკავშირებული და გასათვალისწინებელი ფაქტორებია, ვინაიდან
მხარდამჭერთა ჯგუფი არის ძალიან ვიწრო ამ შემთხვევაში, ვინც შეიძლება
მხარდამჭერთა ჯგუფი არის ძალიან ვიწრო და ისინი აწყდებიან კიდე თანდევ სხვა პრობლემებს, რომელიც შეიძლება იყოს გამშხამნებასთან და საზოგადოება, ვინაიდან არ არის ასე ვთქვათ მიმღებლობას არეჩევს მათ მიმართ, არ არის შემწყნარებელი, არ არის ხშირად ძალიან ხშირად ხვდებით ჰომოფობიურ დამოკიდებულებებს, ბუნებრივს მათ სიახლეს გავლენას და ურჩევნიათ რომ დარჩნენ ისე ვითარებაში როგორც არის, არ მიმართონ შესოსოს, არ მიმართონ პროკურატურას და არ მიყვნენ თავის საქმეს ბოლომდე. ამიტომ ეს ფაქტორები ახდენს საკმაოდ დიდ გავლენას სამწუხაროდ და ფიქრობ რომ მომავალში თუ კი იქნება ასეთი ჯგუფი განყოფილებაში,
ეს მინდოდა ორგანოში არ დაგავიწყდეთ, ეს მინდოდა მეკითხოს, რომ თვითონ სახელმწიფო უწყებები რამდენად ტოლერანტულები ან პიკინ გზნობიარეები არიან დაუშვათ ამგვარ დანაშაულთან მიმართებით, ანუ თვითონ სახელმწიფო ზრდის თუ არა ასე ვთქვათ თავის ჩართულობას, იგივე სტატისტიკის არ ვიცი შემუშავებასთან დაკავშირებით, ვერ შეიმუშავებს თუ არ მიმართ ეს საერთოდაც, ხომ? ანუ სახელმწიფო თავისთავად ზრდის თუ არა თავის პოტენციალს ამგვარ სამართლებრივ დარღვევებთან მიმართებით.
ჩვენ ესე იგი ამ შემთხვევაში კვლევა ეხება პოლიციელებსაც, უშუალოდ პოლიციაში დასაქმებულ პირებს, რომელთაც შეხება აქვთ მოქალაქეებთან და კვლევაში აღწერილი არის ის სხვადასხვა ფაქტები და ის ტენდენციები, რომელიც ეხება სწორედ პოლიციელთა დამოკიდებულებას მოქალაქეების მიმართ. ხშირია შემთხვევები, რომელთაც ისინი ავლენენ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას და ეს არის ძალიან ძალიან სამწუხარო. პირველი შეხება მოქალაქეს სახელმწიფოს მეშვეობით შეიძლება ითქვას, როგორც სახელმწიფო ორგანოსთან აქვს უმეტესწილად პოლიციასთან, რომელიც არის კანონის დამცველი, რომელიც უნდა იცავდეს მის ინტერესებს, უფლებებს და ემსახურებოდეს მოქალაქეს. და ასეთ ვითარებაში, როდესაც პოლიციელების მხრიდან შესაძლებელია იყოს ჰომოფობიური დამოკიდებულება გამოვლენილი, ბუნებრივია ეს არის სერიოზული პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული პოლიციელის პრობლემა, ეს არის მთლიანად სისტემის სერიოზული პრობლემა და ყველაში არის ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, რომ აუცილებელია გატარდეს შესაბამისი სასწავლო პროგრამები. სასწავლო პროგრამები არ უნდა იყოს ფორმალური ხასიათის, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ შევცვალოთ ადამიანების ცნობიერება იმ მიმართულებით, რომ ისინი გახდნენ უფრო მეტად ტოლერანტები და ისინი არ იყვნენ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებაში სხვადასხვა ჯგუფთან. ეს არის დამღუპველი, მართლა უბრალოდ ძალიან რთული ასეთ ვითარებაში ყოფნა და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანისთვის ცხოვრება ისეთ ქვეყანაში, სადაც პოლიციელს შეიძლება ჰქონდეს ჰომოფობიური დამოკიდებულება, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი პირადად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი ნაწილისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ძალისხმევა უნდა მიმართოს იქითკენ, რომ გაცნობიერებული ჰქონდეთ უფლებები პოლიციელებს. ანუ მათ ადამიანის უფლებები არიცოდნენ მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათი და არიცოდნენ ზეპირად კონსტიტუცია, თუმცა ესე ძალიან კარგია. არიცოდნენ ზეპირად ესა თუ ის განმარტებები მუხლების, მაგრამ მათ უნდა გაითავისონ, რომ ეს არის ღირებულება, ეს არის ადამიანის უფლებები და უბრალოდ შეიძლება რაღაცა საკითხები არ იყოს, ან მე არ ახსოვდეთ ზეპირად, ხო? რომელ კონვენციაში წერია, რომელ კანონმდებლობაში წერია, რომელ არ ვიცი კონსტიტუციაში წერია თუ სხვა, მაგრამ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი უნდა იყვნენ ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე და არცერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მათთვის აი დასაშვებიც კი რომ ჰომოფობიური დამოკიდებულება გამოავლინონ. შესაძლებელია ეს ტესტირების სახითაც გადამოწმდეს თავდაპირველად როდესაც მიიღებენ სამსახურში პოლიციელებს და შემდეგ უკვე სწავლების ფორმაში.
რამე ახლა არ ხდება ხო? ანუ რეალობა გვაქვს
რამდენადაც გამოთხოვილი ინფორმაცია ყველაშიც არის მოცემული. კი ხდება გარკვეული ტრენინგები ამას მოიცავს, რამდენადაც კვლევის პრეზენტაციის დროს მათ წარმომადგენლებს აღნიშნა რომ გარკვეულ თემებს ისინი მოიცავენ, მაგრამ ფაქტი არის რომ შედეგი გვაქვს ისეთი რომ ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ ჰომოფიური დამოკიდებულება პოლიციაში არ არის. პირიქით აი თუნდაც შეკრებისა და მანიფესტაციების დროს როდესაც იყო ესეთი ძალიან არაერთი პრობლემური შემთხვევა, როდესაც დაიღუპა ადამიანის უფლებები, მათ ამ შემთხვევების დროსაც გამოავლინეს ეს დამოკიდებულება. ფაქტია რომ პრობლემები გვაქვს, ანუ პრაქტიკაში, როდესაც ისინი უკვე ახორციელებენ თავისუფლ მოსილებას და უნდა დაიცვან მოქალაქეები, ამ დროს ისინი მსგავს დამოკიდებულებას ავლენენ. ამიტომ მიგვაჩნია რომ არ არის ეს საკმარისი პროგრამები, ფორმალური ხასიათს ატარებს, ვინაიდან არის სატრენინგო კურიკულუმებში, ასე ვთქვათ, მაგრამ აუცილებელია რომ აი ინტენსიური იყოს ეს მიდგომა და არ არის მხოლოდ მე პირადად მიმაჩნია ამ შემთხვევაში რომ ტრენინგებიც არ არის საკმარისი, ვინაიდან როდესაც პოლიციის მუშაკი საქმდება ორგანოში კონკრეტულ უწყებაში, აუცილებელი არის რომ მას გარკვეული ტესტირება დამოკიდებულებებს, ღირებულებებს, ადამიანის უფლებების მიმართ ცოდნაზე თუნდაც უტარდებოდეს. ვინაიდან აუცილებელია რომ ის იყოს როგორც მოქალაქე საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით და არის ხელმძღვანელოს სხვადასხვა ესეთი ინტერესებით.
ყველაზე ესეთი მთავარი ასე ვთქვათ ცვლილება და კანონი ეს იყო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, რომელიც მივიღეთ და უნდა ამას შეეცვალა რეალობა. ცვლის რამენაირად დამოკიდებულებებს ან სად გამოვლინდა დაუშვათ ის რომ ფურცელზე დაწერილი კანონი მოქმედებს უკვე რეალობაში. ან დეფაქტო ვითარება რამდენად შეესაბამება ასე ვთქვათ კანონის მოწოდებებს და სულის კვეთებას.
დიახ, მისასალმებელია თავისთავად რომ ქვეყანაში ასეთი ტიპის კანონმდებლობა არსებობს და გარკვეული მექანიზმები მასში დევს, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება სახალხო დამცველის ინსტიტუტს. ასევე გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელშიც როგორც ისიც რომ მასში განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით, ასევე გვაქვს სხვადასხვა კანონმდებლობაც, რომელიც იცავს და თანასწორობის პრინციპს. მაგრამ საერთო ჯამში, როგორც თავდაპირველადაც აღწერე, კი, მდგომარეობა რეალურად წინაწლებთან შედარებით ბუნებრივი არის შეცვლილი და კარგია რომ კანონმდებლობა დაიხვეწა, სპეციალური კანონმდებლობაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აუცილებელი არის რომ ის მექანიზმები, რომელიც კანონმდებლობაში დევს და განსაკუთრებით უფრო დიდ აქცენტს გავაკეთებდი სისხლის სამართლის კოდექსზე, აი თუნდაც 152 მუხლზე და ასე შემდეგ, რომ დაამუშავდეს ესენი პრაქტიკაში. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი
რა უშლის ხელს პრაქტიკის სახელმწიფო უწყებების.
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სერიოზული პრობლემა უკავშირდება ისე და ისე გამოვლენას. ვინაიდან არსებობს არაერთი მეთოდები განვითარებული ქვეყნების, როდესაც თუ როგორ ხდება გამოძიება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების. ეს არის ძალიან სპეციფიური დანაშაული, თავდაპირველადაც აღნიშნეს ამაზე დავიწყე საუბარი. საკმაოდ რთული გამოსავლენად, ვინაიდან მოტივის დადგენა ასეთ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია. და არსებობს სხვადასხვა მოდელები, მათ შორის აუცილებელი არის რომ აი ამ სტრუქტურაში იყოს ჩართული, შესაძლებელია იყოს ჩართული, ამაზე დისკუსია უნდა გაიხსნას, რა თქმა უნდა მე მზარეცებს ვერ წარმოვადგენ, მაგრამ პროკურორის გამომძიებელი, შესაძლებელია ფსიქოლოგის, ანუ სხვადასხვა
ლუკის ხო არ გვაქვს პრაქტიკაში დაუშვათ ამ ნიშნით სამართალ წარმოებაში მიღებული საქმე, ხო?
არ გვაქვს
სამართალში არ არსებობს
ესეთი. არ გვაქვს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ ალბათ არის კვალიფიკაციის ნაკლებობა სისტემაში, რომ მათ გამოავლინონ ამ ტიპის დანაშაულები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. როგორც მახსოვს პრეზენტაციაზე, როდესაც ყველა ჩატარდა, თუ არ ვცდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი იყო, რომელმაც აღნიშნა, რომ ერთ-ერთ საქმეზე დაიწყო გამოძიება, აქამდე ჩვენ სხვა პრაქტიკა არ ქონია, ეს იყო დაახლოებით ერთი კვირის წინ. მან ზეპირად აღნიშნა შეხვედრაზე, რომ ერთ საქმეზე დაიწყო ამ მუხლით გამოძიება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება განვითარდეს ეს პრაქტიკა, ვინაიდან ფაქტია, რომ ასეთი პრობლემების წინაშე ჩვენ გავართ, კვლევებში, არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებში ადამიანები ამაზე საუბრობენ. როგორც ჩანს, პრობლემები არის, ხო? ამიტომ სახელმწიფო სჭირდება მეტი ძალისხმევა და შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან დიდი რესურსი, ფინანსური რესურსი მათთვის. თუ ეს იქნება რამდენიმე ადამიანის შემადგენლობით და სხვადასხვა სტრუქტურების შემადგენლობით აღნიშნული ინსტიტუტი, ფიქრობ რომ კარგი იქნება და იმედი გვაქვს რომ ძალიან ახლო მომავალში ეს თემა გაიხსნება და ამაზე დაიწყება ღია დისკუსია. ვინაიდან აუცილებელია რომ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ სხვა ექსპერტების მოსაზრებები იყოს გათვალისწინებული.
კედილი ნაზჯანეზაშვილი საუბრობს რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბები ახლა უნდა გავწყვიტოთ, გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. საუბრობთ სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე სტუმრებთან ერთად. ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მაკა, მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა გადაცემის და მივე სალმები. დიდი მადლობა მაკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ნაზისთან ერთად ვისაუბრეთ უკვე სიძულვით მოტივირებული დანაშაულის თაობაზე, ვთქვათ, მისი გამოძიების პრაქტიკის არარსებობაზე, სტატისტიკის არარსებობაზე და ასე შემდეგ, მხოლოდ ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისი, ასე ვთქვათ, პროაქტიულად ცდილობენ, რომ სტატისტიკა შექმნან ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ. საინტერესოა სახალხო დამცველის მონაწილეობა, რაგვარი არის ამ საკითხში? სახალხო დამცველი სწავლობს დისკრიმინაციის ფაქტებს, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ცოტა სპეციფიური არის საკითხი უკვე სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებით. რა ვითარება გვაქვს მაგა ამ მხრივ?
როდესაც ეხება სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებს, მათ გამოძიებას რეალურად და სახალხო დამცველის მიერ განხორციელებულ კონტროლს, ცოტა განსხვავებული არის ჩვეულებრივი დისკრიმინაციის დავებისაგან, დისკრიმინაციის დავებს, რომელსაც ადგილი აქვს სამოქალაქო დავები, ადმინისტრაციული დავები და ასე შემდეგ. როდესაც გვაქვს სამოქალაქო ადმინისტრაციული დავები, სახალხო დამცველი თვითონ საკუთარი ინიციატივით სწავლობსა განცხადების საფუძველზე და ადგენს დისკრიმინაციის ფაქტს, ცოტა განსხვავებული არის სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე. სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე დანაშაულს იძიებს, თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ პროკურატურა მათი ქვემდებარეობის მიხედვით. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ სახალხო დამცველის ორგანული კანონი არ აძლევს უფლებამოსილებას, რომ გაეცნოს გამოძიების მასალებს გამოძიების მიმდინარეობის განმავლობაში. შესაბამისად, სახალხო დამცველის უფლებამოსილება და რეაგირება გამოძიების მიმდინარეობის განმავლობაში შემოფარგლება იმით, რომ შეიძლება ვარაუდი ქონდეს და იჭვიჭდებოდეს, რომ დანაშაული არის ჩადენილი სიძულვილის მოტივი და გთხოვთ ამ მიმართულებით აწარმოოთ გამოძიება. თუმცა თვითონ გამოძიების მასალებს ვერ წაიკითხავს სახალხო დამცველი და ვერ შეაფასებს, გამოძიება არის თუ არა ნაწარმოები სიძულვილის მოტივის გამოვლენის მიმართულებით.
აი, ასეთი პრაქტიკა ყოფილა, რომ დაუშვათ გაუთვალისწინებიათ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ აი ამ ნიშნით წარემართათ საქმის წარმოება და რამდენად ხშირია ხოლმე დაუშვათ იგივე სახალხო დამცველის ჩართულობა, რომ შეცვალოს თუნდაც გამოძიების პროცესი, რომ ფრთხილად ყურადღება გაამახვილონ იმაზე, რომ შეიძლება იყოს სიძულვით მოტივირებული კონკრეტული დანაშაული.
დია, ანუ ჩვენ გვაქვს საქმე სახალხო დამცველის ოფისში შემოსულები საქმეები, რომელიც ეხება, ვთქვათ, რელიგიური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს. ზოგიერთი მათგანი ეხება სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, სავარაუდო, ვთქვათ, სექსუალური ორიენტაცია, სავარაუდო რელიგიური მოტივი. ამ ეტაპზე მაგალითად ჩვენ მიმართავთ ხოლმე ორ თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ და ვეუბნებით გამოძიებას, გამოძიება რა ეტაპზეა, მაგალითად, რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, რაზეც პროკურატურა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვატყობინებს, რომ აი ეს საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. მეხედავთ იმისა, რომ იკვეთება, ვთქვათ, არასამთავრობოების ანგარიშები, დაზარალებულთა ჩვენებები და სხვა, რომ შეიძლება ადგილი ქონდეს რელიგიური, სექსუალური, ეთნიკური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, დღესდღეობით ჩვენ სტატისტიკა არა გვაქვს. ბოლო მომენტი იყო, ბოლო ფაქტი არის ერთ-ერთი რასობრივი, უბრალოდ რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით, ან ადამიანის სამსწორო უფლებების დარღვევა, როდესაც მოხდა სამი ადამიანის დაკავება. ეს იყო რუსთავის მეტროსთან მიმდინარე, ეს იყო რუსთავის მეტროსთან მომხდარი ფაქტი, როდესაც სამ ადამიანმა, რამდენი წლის დაახლოებით 20 წლამდე არიან სამივე მათგანი,
აი ბოლოს გახმაურებული ფაქტი სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა, ასე ვთქვათ, ამ თაობაზე.
ცემა, ცემა აფრო-ამერიკული წარმოშობის ადამიანი. სამივე მათგანი იქნა დაკავებული, ამაზე YouTube-ზეც გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც სწორად მახსოვს, ერთ ადამიანს შეეფარდა პატიმრობა და დანარჩენი ორი გირაოთ იქნა გამოშვებული. მათი წაღენებული ბრალდება არის ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა რასობრივი ნიშნით. და ვნახოთ სასამართლოში რა შედეგი მოყვება. ანუ სასამართლო როგორ კვალიფიკაცია ეს მოახდენს ამ დანაშაულის, გაითვალისწინებს თუ არა პროკურატურის მოსაზრებას, რომ ეს იყო, ვთქვათ, თანასწორუფლებიანობის დარღვევა, აი ამ მართულებ და რასობრივი დისკრიმინაცია და რას გააკეთებს მოსამართლის სანქციის შეფარდების კუთხით. ძალიან საინტერესო იქნება სასამართლოს, იმიტომ რომ პროკურატურა თვითონ ამბობს, ამტკიცებს, რომ თუ შეიძლება შემეშლებოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ ეს არის დისკრიმინაციული მოტივი, ანუ სიძულვილის დანაშაული, თუმცა თვითონ ის სამი ადამიანი უარყოფს აი ამ ფაქტს და უარყოფს იმას, რომ ადამიანის ცემა მოხდა, იმიტომ რომ ეს იყო აფრო-ამერიკული წარმოშობის. ვნახოთ ხოთ რამტკიცებულებებს წარადგენს პროკურატურა და სასამართლოში რა მოხდება, იმიტომ რამდენადაც მე ვიცი, ეს ადამიანები გაწევრიანებული იყვნენ რომელიღაც არასისტულ ჯგუფში, ზუსტად სახელი არ მახსოვს და ეს უკვე ერთ-ერთი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს იმისა, რომ ადგილი ჰქონდეს სიძულვილის მოტივირებული დანაშაულის ჩადენას.
კეთილი მაკა და ნაზი, ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც თლათანაც ირიბად ეხება იმ თემას, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, დისკრიმინაციის თაობაზე, ანგარიში სახალხო დამცველმა წარმოადგინა გასულ კვირაში, ჩემმა კოლეგა იკაქევანიშვილმა მოამზადა ამაზე სიუჟეტი რა, ვითარება დისკრიმინაციის, ასე ვთქვათ, ფაქტების ჩადენის და გამოვლენის თვალსაზრისით ამაზე მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედებიდან დღემდე წელიწადზე მეტი გავიდა. ამ დროის განმავლობაში დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის მოთხოვნით სახალხო დამცველის ოფისს საჩივრით აშვიდმა პირმა მიმართა. 4 საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა თავისი ინიციატივით დაიწყო. მათგან 8 საქმის განხილვა შეწყდა, რადგან დისკრიმინაციის ფაქტები არ დადასტურდა. 13 საქმე ადამიანის უფლებების დარღვევად შეფასდა და არა დისკრიმინაციად. 6 საქმის განხილვა საერთოდ შეჩერდა, რადგან მომჩივანმა სასამართლოს მიმართა. ასეთ დროს კი ომბუდსმენს საქმის განხევის გაგრძელების უფლება აღარ აქვს. 60 საქმის დეტალებს ამ დრომდე სწავლობენ. 28 სექტემბერს დისკრიმინაციის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს ვკითხეთ, ყველაზე ხშირად დისკრიმინაციის რა ფორმების დადგენას მოითხოვენ მოქალაქეები.
აქ საუბარი არის დისკრიმინაციის საფუძვლებზე, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით, საუბარი არის ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით კუთვნილებაზე, აქ საუბარი არის სექსუალური ან გენდერული იდენტობაზე, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებზე, შეზღუდული შეძლების კონე პირთა უფლებებზე და მათი დისკრიმინაციის ასევე არაერთი ფაქტი იყო გამოვლენილი.
სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის არსებობისა, საზოგადოებამ დისკრიმინაციის არსის შესახებ ძალიან ცოტა რამ იცის. ბოლო ერთმა წელმა ის საკანონმდებლო ხარვეზებით გამოავლინა, რაც სახალხო დამცველის აპარატს ეფექტიანად მუშაობაში უშლის ხელს. მაგალითად, კერძო ორგანიზაციები კანონით არ არიან ვალდებულნი ითანამშრომლონ სახალხო დამცველის ოფისთან დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის პროცესში. ეს იმ დროს, როდესაც საჩივრების დიდი ნაწილი სწორედ კერძო სექტორს შეეხება. სახალხო დამცველმა პარლამენტს უკვე მიმართა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნით. მეორე და მნიშვნელოვანი დაბრკოლება ომბუდსმენის ოფისისათვის სასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურებს შეეხება. კერძოდ, თუ დისკრიმინაციის შესაძლო მსხვერპლი სასამართლოს მიმართავს სახალხო დამცველი, იძულებულია შეწყვიტოს ამავე საქმის წარმოება.
არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ საქმე გავაგრძელოთ და მივიყანოთ ბოლომდე.
ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში უკვე არსებობს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საკანონმდებლო ბაზა, ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი. ვხედავთ იმასაც, რომ ამ მიმართულებით მუშაობს სახალხო დამცველის ოფისიც, რომელსაც როგორც მთავრობის, ისე საზოგადოებისა და საერთაშორისო საზოგადოებისგან მხარდაჭერა სჭირდება. განაცხადა 28 სექტემბერს სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანუშ ჰერმანმა.
The European Union promotes these values inside the Union but also abroad.
ევროკავშირი დაინტერესებულია დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ზოგადად თანასწორობის საკითხებით, არამხოლოდ მის საზღვრებშიგნით, არამედ მის გარეთაც. ეს სისტემებია, რომლებზეც ევროკავშირი საქართველოსთანაც მჭიდროდ თანამშრომლობს. ამის დასტურია ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობაც, რაც გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო. ხოლო სახალხო დამცველის ოფისი კი თანასწორობის დეპარტამენტის სახით ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი შეიქმნა. ჩვენ ამას ვხედავთ და მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მთავრობამ გამოყო გარკვეული თანხა ამ დეპარტამენტის მუშაობისათვის.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელი ეთერ მათურელი სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის არსებობის სხვადასხვა ფორმაზე გვესაუბრება. მაგალითად, მისი თქმით, დღემდე რჩება ქალთა მიმართ სქესის ნიშნით გამოხატული დისკრიმინაცია.
დისკრიმინაციულია ის, რომ ახალგაზრდა ქალებს ყოველთვის უჭერთ სამსახურის შოვნა, ხო? ეს შეკითხვა, რომ თქვენ გათხოვდებით თუ არა, თქვენ შვილს გააჩენთ თუ არა, თვითონ ეს შეკითხვა უკვე დისკრიმინაციულია. ფეხმძიმე ქალის სამსახურში აყვანაზე ლაპარაკის ზედმეტია, რომ ვინმე მიიცოდეს და ისეთი ქალი აიყვანოს სამსახურში, რომელიც ეკრეჩი, ეს უკვე დისკრიმინაცია. მე 7 თვემდე მაქვს უფლება ჩაულებრივად ვიშოვო სამსახური, ხო? და თუ ვიშოვი, შენ არ უნდა მკითხო მე ფეხმძიმედ ვარ თუ არა.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების უფროსის მაკა კვაჭაძის ინფორმაციით კი, მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონის არსებობისა, ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემად რჩება სასამართლოს ელექტრონულ სისტემაში დისკრიმინაციის ნიშნით გამოყოფილი საქმეების აღრიცხვა. შესაბამის უწყება საქმეების სათითაოდ მოძიება
განხილვა და იმის დადგენა უწევს, განიხილა თუ არა რომელიმე ინსტანციამ საქმეების სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტებზე. მაკაკვაჭაძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა როგორც მოსამართლების, ისე მათი თანაშემწეების და აპარატის თანამშრომლების, ადვოკატების გადამზადება სწორედ ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით. სახალხო დამცველიც მიიჩნევს და რეკომენდაციებში წერს, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვის თემაზე ტრენინგების სერია სახელმწიფო სტრუქტურებში დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს.
ეკა ქელანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ ნახლა ეთერში. სტუმრად ყავს გადაცემაში ფედერული ამბები ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების ყარდამჭერ ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ვსაუბრობთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე. ნაზის მინდა ვკითხო, ნაზი, უფრო მეტად აი რა ასაზრდოებს ასე ვთქვათ ამ დანაშაულს და როგორი არის შესაბამისად არ ვიცი განათლების დონეც და არ ვიცი განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობაც ამ თვალსაზრისით შესაბამისად, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ადგილი ასე ვთქვათ, სადაც ვითარების გამოსწორების იმედი უნდა ქონდეს, ალბათ აქედან უნდა მოდიოდეს, მომდინარეობდეს, თუ ვწდები.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმისათვის, რომ მსგავსი დანაშაულები საქართველოში არ ხდებოდეს და საზოგადოების დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ ვიტყოდი ასე შეიცვალოს, აუცილებელია, რომ რა თქმა უნდა განათლების სისტემაში იყოს შესაბამისი მიდგომები. გულისხმობ შემთხვევაში, თუნდაც იმ ფაქტს, რომ კვლევა მაჩვენა ეს თემაც და ეს პრობლემაც, რომ არ ჩატარებულა რეალურად ძალიან ისეთი დეტალური ანალიზი სახელმძღვანელობისა ზოგადი განათლების სფეროში, რომელიც აჩვენებდა, რომ რეალურად რა სტერეოტიპული მიდგომებია და სხვა. სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ხვდა ჩატარდა კვლევები ამ მიმართულებით და პრობლემები გამოვლინდა და მე მახსოვს გასულ წელს იყო ამასთან მიმართებაშიც გარკვეული კვლევები, მაგრამ საერთო ჯამში პრობლემა არის ის, რომ განათლების სისტემა არ არის ორიენტირებული იმასე არსებული მიდგომებით, რომ საზოგადოება იყოს უფრო ტოლერანტული და საზოგადოებას ჰქონდეს შესაბამისი ადეკვატური დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთო ჯამში ზოგადად ალბათ ის ფონიც აძლევს ამას პროვოცირებას, რომელიც არის დაუშვეთ ოჯახში, მაგრამ განათლება მას უნდა გამოასწოროს. ეს არის სწორედ ამისი მისია, რომ განათლების მიღების დროს, ზოგადი განათლების პირობებში ადამიანს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ ისიც ცნობიერება და მოკიდებულება უმცირესობების მიმართ შეიცვალოს. ეს ალბათ ძალიან ისეთი ფილოსოფიური კატეგორიაც არის, რომელიც ალბათ უფრო შესაძლებელია სხვა პროფესიის ადამიანებს უფრო დეტალურად ისაუბრო, მაგრამ თუ კი როგორც იურისტი მიუდგები ამას, კვლევებიდან გამომდინარე ეს პრობლემები ნამდვილად გამოვლინდა და რადგანაც უცნაური არ უნდა იყოს სამედიცინო განათლების სფეროშიც არის პრობლემები. ამიტომ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფს სწორედ ამაზეც აქვს რეკომენდაცია, რომ სახელმძღვანელოები, რომელიც არის სწორედ სამედიცინო განათლების სფეროში, საჭიროებს ასევე გადახედოს და მასში მიდგომები უნდა შეიცვალოს და შესაბამისი ტერმინოლოგია ისახოს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასე ჭირდება სიღრმისეული შესწავლა, სიღრმისეული ანალიზი, რომელიც უნდა გააკეთონ უშუალოდ დარგის სპეციალისტებმა და მათ შორის სამედიცინო პერსონალმაც, ხო, სპეციალისტებმა, რომლებიც ამ კუთხით შესაძლებელია მუშაობდნენ. პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვაგვარი, მაგრამ განათლებას აქვს უპირობო ძალიან ისეთი უმნიშვნელოვანი ფაქტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთს აღვნიშნავდი, რომ ალბათ მედიასაც აქვს განსაკუთრებული როლი ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში იმ მედიას, რომელიც უფრო მასობრივია, ვინაიდან ნებისმიერ მედიას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასობრივს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს ამ კუთხით, რომ მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს და უფრო მეტ ადამიანზე გავიდეს, რომ დამოკიდებულება არ უნდა იყოს ჰომოფობიური. ამისთვის არსებობს სხვადასხვა საშუალებები, სხვადასხვა მიდგომები შეიძლება გამოვიყენოთ იმ ვითარები და გამომდინარე რა ვითარებაში ჩვენ ვიმყოფებით და უნდა ვიყოთ უფრო მეტად ტოლერანტულები აუცილებლად, ვინაიდან სხვანაირი საზოგადოება უბრალოდ ვერ განვითარდება. ეს ამ მთავარი პრობლემა არა ის, რომ დავუშვათ ეს აუცილებელი ადამიანის ცხოვრებისთვის, ეს აუცილებელი არა, საზოგადოება როგორც მინიმუმ ვერ განვითარდება, თუ კი ჩვენ ვიცხოვრობთ ისეთ გარემოში, სადაც შესაძლებელია, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ჩაიდინონ ადამიანებო, სადაც შესაძლებელია, რომ დისკრიმინაცია იყოს გავრცელებული პრაქტიკა. და კიდევ ერთ დავამატებდი, არ შეიძლება რომ ეს საკითხი უბრალოდ არ აღნიშნონ, ეკლესიას აქვს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამასთან მიმართებაში. აუცილებელი არის, რომ ეკლესიის მიდგომებიც თავისი საშუალებებით, თუ როგორც აღრცელებელი მოსახლეობის თავის მდგომების ინფორმაცია სულ იყოს ტოლერანტური, იმიტომ რომ საზოგადოების ყველა წევრი უნდა იყოს თანასწორი და ამას უნდა ავითარებდეს ყველა სტრუქტურა. ეს იქნება რელიგია, ეს იქნება სახელმწიფო დაწესებულება, სხვა განათლება თუ სხვა სფერო. ანუ ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ მობილიზებულები, შეიძლება ასე ვუწოდოთ ამას, რომ ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ შემწყნარებულები, იმიტომ რომ განვითარდეთ. მეტი დავუშვათ, შეიძლება ადამიანის სხვა სუბიექტური ინტერესები არ ქონდეს, მაგრამ ჩვენ იმისთვის, რომ განვითარებულ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ და ქონდეს მომავალი, როგორც დემოკრატიულ ქვეყანას და როგორც საზოგადოებას, საოცრებელია ვიყოთ ტოლერანტულები და ქონდეს სათანადო მიდგომები.
კეთილი. მაკასთან მაქვს კითხვა თანასწორობის თვალსაზრისით, ანუ არსებული მდგომარეობა რამდენად დისკრიმინაციული იგივე სახელმწიფო უწყებებში დაუშვათ დასაქმებულთან მიმართებით, ანუ სწორდება ნელ-ნელ ამ მდგომარეობა, სახალხო დამცველი ბევრ ტრენინგს ატარებს ამ საკითხებზე, სხვადასხვა საერთაშორისო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ, ანუ ტენდენციები როგორია ასე ვთქვათ და სადო არც შესაბამისად დღევანდელი მდგომარეობით.
დისკრიმინაციის კუთხით საზოგადოების განათლების დონე არის ძალიან დაბალი. ორ კატეგორიის ადამიანებთან აქვს საქმე, ძირითადად ერთი ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ თქვა დისკრიმინაციას აქვს ადგილი და დაზარალებულები არიან, მაგრამ თქვა არ მიჩნევენ საჭიროდ რომელიმე ორგანოში წასვლას, ამაზე საუბარს ერიდებიან, იმიტომ რომ გარკვეულ წერა შეიძლება საზოგადოების შიში ქონდეთ, რომ ამას თუ იტყვის გაკიცხავენ და რეალურად არ უნდა დისკრიმინაციის საგან დაზარალებულად თავის წარმოდგენა.
იმიტომ რომ შეიძლება უფრო მეტი დისკრიმინაცია მიიღოს
საკენანამდე საზოგადოებისგან. იგივე რო ვთქვა სექსუალურ შევიწროებაზე და სხვა ფაქტებზე, უბრალოდ ერიდებიან აი ამაზე საუბარს. იგივე შეიძლება თქვა სამსახურში დისკრიმინაციაზე, როდესაც ხდება იქ დასაქმებულ ადამიანთა შორის არათანაბარი მოპყრობა, ყოველთვის ეშინია, რომ ისაუბროს დისკრიმინაციაზე, ვინაიდან შეიძლება უფრო მეტი ძიმე შედეგი და უფრო მეტი უარყოფითი შედეგი მიიღოს აი ამ ადამიანმა.
ხო, თუმცა ვთქვა, რომ არსებობს მექანიზმები, რომ
მექანიზმები
არსებობს შემთხვევაშიც პირიქით შეიძლება სულაც არ დაზარალდეს და წარმატებით გაართვას თავი და აღიდგინოს თავის უფლებები.
საზოგადოების გარკვეულ მონაწილეს საერთოდ არ იცის, რომ დისკრიმინაციასთან არის საქმე. ყოველთვის ესეთი მიდგომარი, რომ ისე რა ჩემი შეპას არის, მე შევქმენი ეს ჩემი საკუთრება, ვისაც მინდა ავიყვან სამსახურში, ვისაც მინდა არ ავიყვან. რასაც მინდა რეალურად იმას გავაკეთებ. იქვე თქვა დინის გაქირავებთან დაკავშირებს, სახლების გაქირავებთან დაკავშირებს, მე ვისაც მინდა იმას მივაქირებ. მე თუ არ მინდა თქვა, რომ აფროამერიკელი მივიღო, მე თუ არ მინდა ინდოელი მივიღო და ეთნიკური, მე არ მივაქირებ. მე თუ არ მინდა თქვა შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ბავშვიან ოჯახზე გაქირავება არ მივაქირებ. ანუ აღიქმება როგორც აი მე როგორც მინდა ისე მოვიქცევი, იმიტომ რომ ჩემია და დამთავრდა. იმისი შეგრძნება არ არის ხალხში გაჩენილი, რომ შე რასაც აკეთებ, ეს არის აკრძალული. მისი გაკეთება არ შეიძლება, ეს უბრალოდ არის დისკრიმინაციად მიჩნეული. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონე ამაღლდეს, არა მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებში, რამაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივი მოსახლეობის ამაღლება, ცნობიერების ამაღლება. ამიტომ ჩვენ გეგმავთ სხვადასხვა მიმართულების ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის. გვაქვს ტრენინგები, რომელიც არის მოსწავლეებისთვის, ტრენინგები მასწავლებლებისთვის, ტრენინგები ადგილობრივი თვითმართველობებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ჩვეულებრივი საზოგადოებისთვის, სადაც ბროშურებს შევმუშავთ. ეს არის ძალიან დიდი შრომა, ვთქვათ, წინა წელს
ეფექტი აქვს.
ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, როდესაც ჩავწერ ზოგჯერ 20 ადამიანს ტრენინგს, იქამდე შეიძლება ხუთმა გაიაზროს და ხუთმა დაიწყოს ფიქრი.
ხა ბინას დაუშვათ და თემის წარმომადგენელს.
ამ წუთას მას ცნობიერების მასეთი დონე არ არის. და ჯერ კიდევ ხვდებით. კიდევ რა, ანუ ჯერ არის განცხადებები, სადაც წერია, რომ თქვა ინდოელები არ გამოეხმაურონ, სხვა ეროვნების ადამიან ბავშვები არ გამოეხმაურონ, ბავშვები არ მინდა. ძალიან ბევრ მოთხოვნებს
ასე. აი როგორ უნდა აღვხსნათ, რომ დაუშვათ კონკრეტული კერძო პირი ვალდებულია, რომ მეაქირაოს თუ მისი განცხადება შეცვალოს, აი როგორ უნდა აღვხსნათ?
არ უნდა იყოს დისკრიმინაცია. აი მაგალითად ბავშვებთან დაკავშირებით არის ძალიან ესეთი მოსაზრება, რომ ბავშვები
განსჯემის იღებს აუშვათ ესეთი ადამიანი, თუ ასეთი განცხადებები ექნება, ანუ არც დაჯარიმდება.
რეკომენდაციას არ არის
საბარდებულო.
შესაძლებლად არ არის. აი მაგალითად ჩვენ რომ დავადგინოთ კონკრეტულად რეკომენდაცია ფიზიკური პირების მიმართ, ხო? ჩვენი რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო და არც სანქციები არ არის გათვალისწინებული.
ან სახალხო დამცველი თუ ამოიკითხავს მსგავს განცხადებას, რა შეუძლია რომ დაურეკოს აუშვათ განცხადებას?
ჩვენ შეგვიძლია შევისწავლოთ საქმე და ვთქვათ, რომ აი ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი, თუმცა რეკომენდაცია ვინაიდან არ არის სავალდებულო, მისთვის ვერც ვერანაირად ვერაფერს ვერ დავავალდებულებთ ჩვენ. თქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომავალში თავი შეიკავე ან სხვა შეიმუშავე რაღაცა ისეთი პრინციპები, რომლითაც ის შენი შიშები აღმოფრული იქნება. მაგალითად, თუ მიგაჩნია, რომ ბავშვი სახს გააფუჭებს, შეიძლება გირაოზე დაუდოს ვიღაცამ თანხა, რომელიც გამოყენებული იქნება იმ ზიანსაც დაზიანებების აღმოსაფრულად და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს, რომელსაც ევროპული ქვეყნები იყენებენ. თუმცა ვინაიდან არ არის სავალდებულო ფიზიკური პირებისთვის და სხვა კერძო კომპანიებისთვის, შესაბამისად ჩვენს გარკვეულწილად ჩვენ კი შეგვიძლია გამოსცეთ რეკომენდაცია, მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია. მაგრამ შედეგი იქნება ის, რომ ის ადამიანი გაიაზრებს, ერთი იქნება, ორი იქნება, სამი, რომ ეს არის დისკრიმინაცია. თურმე ეს მესეთ მე რასაც ვაკეთებ არ არის სწორი. მაგათაც ისევე როგორც მანქანაზე სიჩქარის გადაჭარბება, ვიცით რომ არ არის სწორი, ეს არის დისკრიმინაცია. ესეც არ არის სწორი ჩვეულებრივ
და ეს კანონმდებლობა
ის გახო ის დაგაჯარიმები და დისკრიმინაციაზე არავინ არ აჯარიმებს. თუმცა ესეც იგივე კანონმდარღვევა არის გარკვეულწილად როგორც სხვა დარღვევა.
თვითონ მომართვიანობა ყოფილა, აი დავუშვათ რა თქვენ გინახავთ განცხადებებში გასაგებია, მაგრამ არ ვიცი იგივე არ ვიცი ეს კეზის ნიშნე დისკრიმინაციის შემთხვევა, როცა მაგალითად არ ვიცი კონკრეტული სერვისი ვერ მიიღო დავუშვათ ადამიანმა, ხა ვინც უზრუნველყოფა იქნება უბრალოდ კირაობა თუ სხვა ან სამედიცინო და ასე შემდეგ, ყოფილა ესეთი მომენტი.
იცით როგორ ჩვენ ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ მომარჩენობა არის ძალიან დიდი.
ჩვენ
სერვისზე ხელმისაწვდომობა. იცით როგორ ჩვენ მაგალითად ამ გვიკითხე არასამთავრობოების ანგარიში, როდესაც ეხება ანონიმურად. აი მაგალითად როდესაც არის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, სამედიცინო სერვისზე ხელმისაწვდომობა და ეხება ტრანსგენდერ ადამიანებს, ან ეხება სხვა შიცი დაავადებულ ადამიანებს, ან სქესობრივი გადამდები ადამიანებს. ისინი როდესაც მიდიან სერვისის მისაღებად, ექნება ძალიან დიდი პრობლემა. მაგალითად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ორსული ქალბატონი, რომელიც ყოფილა HIV ან შიცი დაავადებული, არ მიუღია საავადმყოფოს
მიმღებს.
მაგალითად უთქვე რომ ჩვენ არ ვიღებთ ესეთ ადამიანებს. ყოფილა ადამიანი, რომელსაც ჰქონია შიცი თუ ჰეპატიტი, მისულა ექიმ სტომატოლოგთან და უთქვე რომ მე შენ ვერ მიგიღებ. ანუ მაგრამ ეს ადამიანები ამაზე ხმამავალა ჩვენთან არ მოდიან და არ საუბრობენ, იმიტომ რომ არ უნდათ ვინაობის გამჟღავნება, ინდენტობის გამჟღავნება და ურჩევიათ რომ ანონიმურად უპასუხონ ამ კითხვებს. კიდევ არის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, როდესაც ვამობთ რესტორნები, ბარები და ასე შემდეგ. იქაც არის ჩვენთან არის შემოტანილი 4-5 საჩივარი, რომელიც ეხება სწორედ, როდესაც ადამიანმა გაიგო რომ ის იყო ტრანსგენდერი ან თქვა სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანი, გარკვეულწილად შევიწრება მოხდენიათ ამ ადამიანის. მაგალითად ბოლოს 17 მაისში დაიბიჭდა ესეთი ინტერვიუ და ჩვენც აგვაქვს დიდი საქმე, როდესაც ერთ-ერთ რესტორანში შევიდა ადამიანი და თქვეს რომ აი პიდარასტები მოვიდნენო და ყველამ დააყარა სიცილი, სერვისი არ გაუწესეს ისე როგორც საჭირო იყო, მიმტანი არ მიუხილა და ასე შემდეგ. ანუ მსგავს ფაქტებს აქვს ადგილი. ეს უფრო გახმაურებული ფაქტები, როდესაც ეხება რესტორნებსა და ბარებს, რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურება, აქ უფრო ცოტა უფრო მეტად დაფარულია და უჩვენიათ რომ ამაზე არის საუბრო.
კეთილი, რა გამოსავალი არსებობს ერთ ხად მორიგი კვლევა სკელტანიანი ასე ვთქვათ, რომელიც ასახავს რეალობას მიუხედავად სტატისტიკის არარსებობისა, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, მაინც რაღაცა საფუძვლები არსებობს, რომელიც გარკვეულ ცოდნას ამ საკითხთან მიმართებაში აგროვებს. საითკენ, არ ვიცი, რაში არის სახელმწიფო უწყებების უფრო მეტად გაძლიერებაში, მათი და უშათ ცნობიერების ამაღლებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ახსენეთ ნაზის საუბრის ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში, ანუ საუკეთესო გამოსავალი და პრაქტიკა, თუნდაც ნაბიჯ-ნაბიჯ, არა რაღაცა რეცეპტი, რომელიც და უშათ ხვალ შეცვლის რეალობას. ალბათ ხო ისო განათლება იქნება ამაზე
პაპოპი და
ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც, ანუ ის საიდან დაიწყეს და როგორ მივიდნენ და უშუალოდ კარგ მდგომარეობამდე, ანუ არ ვიტყვი, საუკეთესო ალბათ არ არის მსოფლიოში არსად, მაგრამ მაინც
რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველ რიგში განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაქმებაზე საუბრობდა
მაგ.
დასაქმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, პრობლემა ჩვენთან სამწუხაროდ და ამ კუთხით ალბათ შესაძლებელი არის მიდგომები თავისთავად და აუცილებელი არის რომ შეიცვალოს და დაიხვეწოს. აღნიშნე რომ დასაქმება არის ის დეტალი, რომელიც ჩვენ სკოლოთქურ ცხოვრებაზე ასე ვთქვათ ნაწილია და შემადგენელი კომპონენტი და მე თავიდან დავიწყე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა საუბრით და ვინაიდან ეს არის ქალთა ინიციატივის ხელმომჭერი ჯგუფის მთავარი რეკომენდაცია და ვინაიდან ეს არის ყველაზე აქტუალური პრობლემა დღესდღეობით რომ არის გასაკეთებელი ის ნუ შეიქმნას.
კეთილი, უღრმეს მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი და მაკა სტივენსონი. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები იყვნენ. საუბრობდით სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე. უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.